Kapitola první. Olbram se zastavil, opřel se o kamenné zábradlí a zamyšleně se zadíval na hladinu Otavy, která líně mířila mezi vznosné oblouky starobylého mostu a tiše pokračovala kamsi do dálky. I když ještě váhal, věděl předem, že jeho touha je silnější než rozum. Bylo mu 22 let a dávno nebyl panic. Jenže tohle bylo něco jiného. Do Marie se na první pohled zamiloval. Všiml si jí před 3 týdny v kostele a od té doby nevynechal jedinou bohoslužbu. Nevynechala ji ani ona. Stávali v davu věřících a tiše spolu rozprávěli. Přitom se k sobě tiskli stále silněji, ale teprve včera Marie jeho vyznání přijala a s uzarděním dovolila, aby za ní zašel. Přitom ho nenápadně pohladila, aby mu dodala odvahu, i když ji ve skutečnosti potřebovala víc než on. Olbram do vody rozvážně plivl a pozoroval, jak slinu uchopil proud. Pak přeběhl k zábradlí na opačnou stranu mostu. Dychtivě se vyklonil a sledoval, co se pod klenbou oblouku objeví. A řekl si, že to je něco jako boží soud. Pokud jí voda přinese až sem, znamená to, že má za Marií zajít. I když tušil, jaký to doma vyvolá poprask. On, syn jednoho z nejbohatších píseckých kupců a dcera chudého rybáře. Nečekal dlouho. Na vodě, která mu tiše šuměla pod nohama, se objevilo cosi, co snad mohlo být jeho slinou. Neskoumal to nijak pečlivě, protože tak to chtěl. Dostal své znamení. Napřímil se a trochu rozpačitě se ohlédl k vysokým kamenným hradbám, které chránily královský hrad v písku. Za ním se rozkládalo město. Na nebi se válely šedavé mraky a vítr přinášel drobné mrholení. I když bylo léto, panovalo chladné počasí. Olbram si k tělu úžej přitáhl plášť z modrého sukna, který dostal od otce před 8 lety. Tehdy ho rodiče prohlásili za dospělého. Most v písku chránili na obou koncích věže s bránami. Ta první byla kousek od hradu a skrze ní se na most vstupovalo. Druhá ležela na protilehlém břehu řeky a od ní pokračovala zemská cesta ku Praze. Ozbrojenec, který bránu střežil, Olbrama znal, kývl na pozdrav a ustoupil stranou, ani se ho nezeptal, kam jde. V zemi vládl mír, tak proč horlivost přehánět? Olbram prošel klenutým průjezdem a ze široké cesty odbočil na stezku podél řeky k nedaleké vesnici Záotaví. S Marí se dohodl, že na něj počká ve vrbinách za dřevěným molem, k němuž si rybáři přivazovali čluny. Šel rychle a trochu se bál, zda si to nakonec nerozmyslela. Marie se mu v kostele přiznala, že je ještě panna. Bylo to trochu s podivem, protože byla pěkně stavěná a husté světlé vlasy nosila spletené do dlouhých copů. Byl na ní velice utěšený pohled, ale to byl na mnoho mladých dívek. Marie však měla nádhernou tvář. Olbramovi se zdálo, že je ještě krásnější než pozlacená socha panny Marie, která stála na oltáři děkanského chrámu. Očima se snažil proniknout zelenou hradbu křovin, ale nikde ji neviděl. Přešel kolem uvázaných loděk a nerozhodně se zastavil. Rozmrzele se rozhlížel, protože na břehu byl sám. Chvíli nerozhodně přešlapoval, ale nakonec se otočil a chtěl se vrátit do písku. Tady zaslechl od řeky rozesmátý hlas. Marie se ukrývala za rozložitou vrbou. Vyklonila se a prstem kývala na znamení, aby šel k ní. Přitom polohlasně vykládala. Byla jsem zvědavá, jak dlouho to vydržíš. A jestli ti bude alespoň trochu líto, pokud bych nepřišla. A obstál jsem. Vypadal si tak nešťastně, že by bylo větším hříchem se ti neukázat a nechat tě odejít, než udělat to, co hodláme spáchat. Během řeči ho uchopila za ruku a odváděla mezi keře na místo, které bylo ze všech stran skryté před pohledy zvědavců. Rychle si přes hlavu přetáhla plátěnou košilku a schodila režnou suknici. Olbram těžce polkl. Vzrušovala ho mnohem víc, než si vůbec dokázal představit během nocí, kdy tajně na svém lůžku vybíjel v osamění neukojitelnou touhu. Líbím se ti? Zeptala se a objala ho. Miluji tě, odpověděl staženým hrdlem. Žádné ještě nikdy nic takového neřekl. Přikývla, pustila ho a lehla si do trávy. Olbram rychle schodil nohavice a klekl si mezi její sténa. Marie měla zavřené oči a těžce dýchala. Rychle se pokřižoval a pak si ji zkušeně a nenasytně vzal. Olbramův otec Prokop vypadal na svůj věk stále dobře. Bylo mu něco málo přes 40 let a už několik let byl vdovcem. Zasedal v městské radě a hned tři konšelé mu nabízeli své dcery. Jejich péče, aby nežil sám a jeho lože nebylo v noci opuštěné a chladné, však nevycházela ze soucitu, ale z faktu, že Prokop patřil k nejbohatším mužům v Písku. Prodával orientální koření a arabské látky a zboží dodával i na Královský hrad. Prokop všechny nabídky na nový sňatek rezolutně odmítl. Svou první ženu miloval a další nechtěl. Věděl, že svou křesťanskou povinnost již splnil. Oženil se a z manželského lože splodil potomky. Dvě děti zemřely jako batolata, ale čtyři mu zůstaly. To považoval za dostatečné a proto nebyl důvod, aby se znovu ženil. S ohledem na majetek, který si budou děti po jeho smrti dělit, jich měl tak akorát. Naplnil smysl života a nyní musel myslet na spásu své duše. Olbram byl nejstarší a jeho výchově se Prokop věnoval nejsvědomitěji. Učil ho všemu, co musel dobrý kupec znát. Bral ho na cesty do Benátek a seznámil ho se všemi svými obchodními partnery. Jošt byl o 3 roky mladší a byly s ním stále nějaké potíže. Nebyl trpělivý a kupecké řemeslo ho nebavilo. Už jako kluk se raději rval, místo aby se učil. Dokázal porazit i mnohem starší chlapce, neboť Bůh mu dal robustní postavu a velkou sílu. Třetí syn, Adam, byl naopak vyrovnaný a přemýšlivý. Prokop ho začal posílat do školy při děkanském chrámu, protože se rozhodl, že z něj bude duchovní. Tomu zajistí klidné a jisté živobytí. Nejmladším dítětem byla Markéta. Její narození Prokopova žena zaplatila svým životem. Markétě bylo 7 let, byla to živá dívka a Prokop ji rozmazloval, protože mu připomínala zemřelou manželku. Ne, opravdu nebyl důvod, aby se ještě jednou oženil. Situace začíná být vážná, vykládal královský rychtář Ruprecht. Po otci byl Němec a věrně sloužil českému králi Václavovi. Proto získal výnosný úřad v Písku. Královská rychta stála na Malém rynku, jak se nazývalo tržiště kolem něhož město kdysi vzniklo. Jenže časem přestalo jarmarkům stačit a měšťané si níže pod masnými krámy, přímo naproti hradbám Královského hradu, vybudovali nový rynek, jemuž se říkalo Velký. Městská rada se často scházela na rychtě, aby vyslechla příkazy svého panovníka. Po hanebné zradě německého panstva se proti našemu králi postavil i bavorský vévoda Ludvík, pokračoval Ruprecht zlostně. S vojskem napadl české državy v Horní Falci. Právě jsem obdržel list od Bořivoje ze Svinař. Bavoři dobili Auerbach, kde on jako správce českých lén v říši sídlil. Norimberg zatím zůstává našemu králi věrný, ale mám důvěrné zprávy, že město hodlá zradit. Nemusím vám říkat, jak velice to ohrožuje naše obchodní zájmy v říši. Proto je třeba vojensky zasáhnout. To ovšem znamená značné náklady a bude třeba vypsat zemskou berni.